Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ü olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan prezidenti deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Tibetdə Çin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişlər arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub. Albaniyanın paytaxtında hərbi bazada partlayış baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Tibetin müaciət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayəndələr arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə isə ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıb və daşqalaq eləyiblər, onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bu hadisələrdən sonra Lhasa şəhəri gücləndirilmiş təhlükəsizlik rejimində saxlanılır. Qərb ölkələri Tibetdə baş verəndən rahat olduqlarını bildiriblər və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıblar. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Staffan de Mistura deyir ki, İraqda zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə, Əl-Qaidaya qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rolu olub. BMT nümayəndəsi deyir ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da İraqın digər bölgələri, xüsusilə də Diyala şəhərində zorakılıq əvvəlki kimi qalır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanı Gürcü-Abxaziya və Gürcü-Osetiya münaqişələrinin həllində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyi götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanı itirməsi ilə nəticələnib. Güclü küləyin olması səbəbindən Gürcüstan hakimiyyəti Tiblisdəki beynəlxalq hava limanının fəaliyyətini dayandırılıb. Belə məlumata görə külək hava limanının binasının damını uçurduğundan əsas terminal yolu dağılıb, heyət və sərnişinlər evakuasiya olunub, təmir işləri aparılır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Motaki deyib ki, İran bu ay Dəməşqdə keçiriləcək Ərəb samitində iştirak edəcək. Martın 29-u və 30-una planlaşdırılan samitdə əsasən Livandakı siyasi böhranın müzakirə olunacağı gözlənilir. İran və Suriya Livandakı qərb yönümlü hökumətə qarşı çıxan Livan Hizbullahının tərəfdarıdır. Ölkədə yaranan gərginliyi yeni prezidentin seçilməsinə də mane olub. İranda ayın 14-ü keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri göstərir ki, prezident Mahmud Əhmədinejadın müttəfiqləri parlamentdə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentdə yerlərin 67-sini prezidentin müttəfiqləri, 46 yeri isə onun rəqibi hesab olunan mühafizəkarlar tutublar. İslahçılar 30 yeri, siyasi meyilləri tam məlum olmayan müstəqillər isə 42 yerə sahib olublar. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə seçicilərin 60% seçkidə iştirak edib. İslahçıların liderləri və müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahatçıların bir çox namizədləri seçkidən kənarlaşdırılıb. Avropa Birliyi də bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birliyi rəsmilərinin sözlərinə görə səsvermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 243 adam isə yaralanıb. Əksəriyyəti qadın və uşaq olan zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Verilən məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb. Ətraf qəsəbələrdən 4000-ə yaxın adam evakuasiya olunub. Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, 3 mütəxəssis qrupu bazada təchizatı çıxarılmış və güman edilir ki, partlayış həmin vaxt baş verib. Almaniyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkədə hələ kommunist hakimiyyəti dövründən qalan 100 min tona yaxın artıq döyüş sursatı var. Ölkənin baş naziri Sali Berisha bunu böyük problem adlandırıb. New Yorkda tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır, kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. Və sonuncu xəbər, Hindistanın şimal şərqində Assam ştatında bugün qumbara partlaması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Qumbaranın yerli bayramı qeyd edən izdihama atıblar, polis bu hadisədə separatçı qruplaşma olan Assamanın azadlığı uğrunda birləşmiş cəbhə qrupunu günahlandırıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulub. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsüsü dəstəkləyir. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onda qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakını İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən aksiyonlar barədə sual verməyi xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni, əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Bir dəqiqə də mən, yəni o bizə aidiyyatı olmayan bir məhsədir, İsvayət özəl məhsədir, mən nə deyə bilərəm ondan bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də, bax, indi bu səhmdar danışsın, siz indi mövqeyizi bildirin və...
Yox, yəni simboli Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz haradasa maraqlarını güdürsə komitəyə niyə qarışdırır bu işə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnama verib bunlara, bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışdılar. Biz, yəni, burada...
Mən onun problemini eşitmək istəmirəm, ama o işin mən əzbər edirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatana öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir, mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm, o buradadır. Bax, sizin dedikləriniz
de... oradadır, olsun orada. Qərəzli bir adamdır. Mən şuna qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər sərhəclərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa, mən cavablandıra bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax, mən orada iştirak edirdim, yəni jurnalist kimi iştirak edirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulur.
Bu məsələ ilə bağlı mən sizə bildirdim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali bəli özəlləşmədə iştirak edir. Yəni mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək hərcləri üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub, yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya sənin problemi yaranıb, yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya xeyirə götürmədin, amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Buyura bilər bütün vətəndaşlar orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz olmuşuz, bizim aksiyon mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb, orada sənilən bir məlumatlar göstərilir. Hərclə çıxarılan müəssisələrin, onların həm nizamnamə kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çeklər vasitəsilə keçirilən çek hərclərdə məhsullərə öz çeklərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təmin edirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim, bax bir məsələ var. Dünənki o aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərclərdə iştirak eləmir və
hərclərimiz bizim aşağı şəkildə keçir. Özü də orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybatar açıldı. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərclərdə tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərclərdə bərabər hüquqi şərait yaradılıbdır. Yəni özünüz bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərclərdə iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özü də Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu. Azər əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Elə bir şey. Tam hamı hərclərdə çıxarılır və hərclərdə bir mənalı şəkildə tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş özəlləşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz buradakı səhmdarlarla bir də Mustafa Hacıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm siz
qulaq asın. Mən nə mövqe bildirə bilərəm? Məsələn, vacib olan heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur. Mən Mustafa Hacı Bəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəsim səhmdarları dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da yəni mən əzbərdən bilirəm onun dediyi sözləri. Təbii ki, biz komitə olaraq onların problemin həllinə istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərəzli şəkildə bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm bu məsələ ilə bağlı.
Bir də qulum əlim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib deyəndə ki, hardasa 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Hardasa bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisə obyekti özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait
köçürülüb?
Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o ev tikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr.
Yəni sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, o qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğunluqla tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş o metodikaya uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn, özəlləşdirilməsinin qiymətləndirə dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olub həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi.
Qulum əlim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
üzr istəyirəm. Yenə də Bakı İnşaat birindən sual vermək istəyirsiniz mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yeşin aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsal və sərə məndə bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallara uyğun olaraq qiymətləndirilir və ərazə çıxarılır.
Oldu, qulum əlimə minnətdaram. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətlə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə birbaşa əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, ki mübarizə aparırsınız. Yəni bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı İnşaat 1 ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə etmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdı. Əmlak komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdir. Biz bununla bağlı birinci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdır və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsünüz, siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsünüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir, cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun registr nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar, yəni sənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi əmlak komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik əmlak komitəsinə və əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli əmlak komitəsinin bu özəlləşdirməyə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizdən biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hay-küy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra əmlak komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belə də isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və əmlak komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, o studiyamızın qonağıdır. Bir də dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qullu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi və Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyət yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənin o dövrdə. Ən böyük pozuntular, birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon ki, siz də bundan istifadə edin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun, özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdən ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə, hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdır, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı. Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qulu müəllimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlənilir? Belə bir hesablama aparırsınız.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmayıb ki, kimsə hərəcə çıxartsın, bunu satsın. Bu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma qulu məlum demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komissiyası rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlib, nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şeydir. Bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait götürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidir. Bu birinci məsələ. İkinci, auksionun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 vaucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və
orada
quluq əlli bunları təqsib elədi.
Təqsib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar. Deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli, bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksionda heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə eləmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdi. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib məhdudiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat 1-ə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunsuzluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bugün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymaq icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərzə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərzə yazmışam, ərzəni qaytarıblar üstümə. Ki, sən burada ərzədə yazmışsan ki, sən 10 voucher qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah edirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, vəssalam. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu, axırıncı indi keçirilən auksionda, məsələn, martın 10-unda başlayıb, 14-ündə qutaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksiyonda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksiyon bir ay davam elədi. Yəni, bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak Komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin eləsin özəlləşmədə. Amma, məsələn, bugün keçirilən hal-hazırda, bilirsiniz ki,
11
müəssisə, deməli, auksiyona çıxarılıbdır. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Aha. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiyona bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayım paketini təhvil versinlər. Yəni, maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı inşaat birim problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub, gedib auksiyonlarda iştirak edib, səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlıdır. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş gedir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da, buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak edirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər siz hardan səhmdar oldu. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyətin paketin götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Deyir siz kimsiniz? Paket alan deyir siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoyur. Çünki onlar özləri işləyir. Amma onlar bizi axtaracaq, güya biz Levo yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər.
Harada nə oldu saxta paketi?
Paketi nə bilim deyək, əmlak komitəsində oturanlar satırdı.
Bütün məsələləri ləğv edirlər, torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər, yerdə qalan səhmdarlarını başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv edirlər.
Biz Bakı Anemiyyə qoymuşuq çək, 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız oldu, taliyyə? Bakı Anemiyyə arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz neyiniyək? Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hər raca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinin əmək kollektivinin və səhmdarlarının apardığı mübarizə heç də təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsi sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət etmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik, satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, bu qəmizin qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Quluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O söhbəti qarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsüzdə səhətləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri, işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Kim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bu dəfə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə həm yerli axtarışında səfərimiz tam ayrı qitəyədir. Okeanın o tayındakı Amerikaya. Macera dolu Amerika, dolu Amerika. Amerika'ya Bakıya təyyarə ilə getmək ardısa 16-17 saatınızı alır, amma çoxları nə qədər havada olub olmadıqlarını heç saymırlar da. Çünki bura o ümidlə uçurlar ki, Amerikaya düşəndə bir neçə il sonra öz ayaqları üzərində möhkəm dayana biləcəklər. Elə Azərbaycanlar da bura eyni ümidlən gəlib, kimlər qalıb, kimlər də fərqlərə öyrəşə bilməyib, uğur qazana bilməyib geri qayıdıblar. Biz qalanlardan danışırıq, amma əvvəlcədən deyib ki, məqsədimiz heç də buradakı Azərbaycanlıların problemlərini gündəlik həyatını araşdırmaq deyil. Bu haqda başqa bir dəfə. Məqsədimiz Amerika və Azərbaycan arasındakı bəzi fərqləri nəzər salmaqdır. Biraz da həsəd aparıb, biraz da öyrənməkdir. Amerikanın həyatını yox, Amerikan demokratiyasını və heç sözsüz ki, Amerikan seçkilərini. Ancaq ilk gələndə Azərbaycanlar heç də seçkiləri ya demokratiyanı düşünmürlər. Çünki hələ bir müddət öyrəşmək lazımdır. İqtisadiyyatdan idarə etmədən tutmuş mədəniyyətdəki, gündəlik həyatdakı fərqlərə. Bu fərqlər isə yetərincədir. 1994-cü ildə ilk əvvəl oxumaq üçün bura gələn Elmar Şahtatinskinin Amerika haqqında müəyyən təsəvvürləri var idi. Amma yenə də bəzi şeylər onu təəccübləndirib.
Məni həmişə təəccüblənirdi ki, Amerikanların başqa ölkələr haqqında alan informasiya nə qədər azdır. Və bu çox təəccüblüdür, çünki burada informasiya çoxdur, ancaq cəmaatın marağı Amerikadan qırağa çox nadir hallarda çıxır. 9-11 hadisələrindən sonra biraz cəmaat maraqlanmağa başladı, ancaq burada nəinki Azərbaycan, hətta bunlar böyük Avropa, Asiya dövlətləri haqqında da, daha böyük ölkələr haqqında da bunların çoxlu stereotip fikirləri var və o çox məhduddur. Ona görə sənin xarici insan kimi onlara verdiyin informasiyanın çox böyük əhmiyyəti var. Çünki onların özlərinin fikri yoxdur çox işlər haqqında, hansı ki Amerikadan kənardadır. Sonra burada mən sonra təəccüblədən fakt oydu ki, Amerikada insanlar dinlə çox bağlıdırlar. Yəni burada cəmaatın böyük bir əksəriyyəti dini marala çox böyük əhmiyyət verir. Hətta siyasətdə də burada çox belə böyük rol oynayır. Yəni mən Amerikaya gəlməkdən əvvəl biraz gözləmirdim, çünki inkişaf etmiş ölkələrdə mənə elə gəlirdi ki, din çox az rol oynayır. Ancaq Amerikada çox böyük rol oynayır. Bu Amerikanı Avropadan çox fərqləndirir. Yəni burada insanların tax ki kilsiyə getməyi hər həftə böyük bir hissəsi gedir və hətta özlərinin siyasi liderlərindən də tələb edirlər ki, dinə hörmət edən adam olsun. Mən bunu gözləmirdim ki, nə qədər bu böyük rol oynaya bilər Amerikada.
Elmardan 2 il əvvəl gələn Bədir Məmmədli isə tamam başqa şeylərə təəccüblənib.
Azərbaycanda bir kişi yəni insanın üzünə, yəni adi tanımadığın adamın üzünə adama təbəssüm göstərəndə biraz onu qeyri-adi qarşıdırlar. Amma lakin Amerikada isə bu gündəlik həyatda çox normal bir şey hesab olunur. Bundan başqa, yəni düzdür, bəlkə də yəni Amerikanın əraya iştatlarından və bir də bu yaşayış yerlərindən asılı olaraq burada da məsəl üçün yaşlıya, kiçiyə hörmət göstərilir. Ən Azərbaycanda olduğu kimi. Eyni zamanda da mən burada tamam başqa bir şey də gördüm. Azərbaycanda mən görmədiyimi Amerikada gördüm. Yəni nə mənada? Deməli, burada məsəl üçün əgər vətəndaş öz yəni kiçik yaşlı uşaqla yolu keçirsə, mütləq yəni maşınlar saxlayır, maşın saxlayır, yəni onlara şərait yaradılar ki, yolu sərbəst şəkildə keçə bilsinlər. Lakin Azərbaycanda məsəl üçün mən Bakıya hər il gedirəm. Yəni Bakıda elə hallar olub ki, mən məsəl üçün yarım saat yolda gözləmişəm, bir maşın saxlamayıb, mən yol keçə bilməmişəm. Lakin bu Amerikada belə deyil.
Amma burada həm söhbətlərim bir müsbət təəccübləndirən cəhəti də vurğuluyurlar ki, burada heç kim insanları gəlməyə özgə qruplarına bölmür. Sadəcə ona görə ki, burada az qala hər kəs gəlmədi, tezi gecə olub.
Amerikada çoxlu millətlər olduğuna görə çox yerdə fərq qoyulmur. Yəni ki, sən vətəndaşsan və ya xarici ölkənin vətəndaşsan, onu heç kim heç bilmir. Burada sürücü vəsiqəsi Amerikan içində yeganə dokumentdir ki, hansı ki sənin şəxsiyyətini göstərir, o da vətəndaş olmağını, olmamağını göstərmir.
Eyni fikri Amerika 2 il əvvəl gələn Qorxmaz Əsgərov da müdafiə eləyir. Amma Qorxmaz deyir ki, o demək deyil ki, Amerikalılar hər kəsə laqeyd yanaşır. Amerikada insanları ancaq qruplara mənsubiyyətinə görə bölmürlər. Amma bir insan bir işçi kimi qabiliyyətinə görə ona münasibət dəyişir.
Bura azad ölkədir, demokratik ölkədir. Burada hər bir insana onun qrup mənsubiyyətinə görə yox, dini, irqi, milli, sadəcə həmin adamın özünə görə münasibət bəsləyirlər. Və buna görə də müxtəlif adamların burada müxtəlif təsiratları olur. Ondan götürdükdə Amerika azad fikri xoşlayır, təşəbbüskarlığı xoşlayır və bu keyfiyyətləri göstərən adam bu ölkədə əvvəl-axır uğur qazanır.
Uğur qazanmaq təkcə Azərbaycandan yox, istənilən ölkədən bura gələnin başlıca arzusudur. Elə Amerikalıların özlərinin də Qorxmaz deyir ki, uzun müddətdir ki, bu istəyi American Dream, Amerikan arzusu kimi tərif edirlər.
Amerika emigrantlar ölkəsidir və Amerikaya çoxlu adam, belə deyək, bir çamadanla gəlib və lap aşağıdan başlayaraq yuxarı qalxıb, güclü biznesmen mi deyək, güclü siyasətçi mi deyək, cəmiyyətdə özünə güclü yer tutmaq Amerika arzusu hesab olunur. Hesab olunur ki, Amerika dövlətinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, belə bir nərdivan var. Sadəcə iradə lazımdır ki, insan o nərdivanla, belə deyək, öz arzusuna doğru yuxarı qalxsın.
Artıq 16 ildir ki, Amerikada yaşayan və artıq Amerika vətəndaşı olan Bədir Məmmədlin isə deyir ki, əslində Amerika arzusuna çatmaq heç də xaricə çoxlarının düşündüyü kimi asan deyil və ümumiyyətlə, Amerikada həyatın çox asan olması haqqında deyilənlər də həqiqət deyil. Amerikada həyat seçilmişlər üçün asandır. Amma hansısa mənsubiyyətinə görə yox, iradəsi, çalışqanlığı, bacarığı, istedadı ilə seçilənlər üçün.
Mən deyərdim ki, bu fikirlər tamamilə yanlışdır. Yəni, xaricdə insanların, xüsusən Amerikada insanların keyf içində yaşaması. Bunu məncə, mən özüm də bunu təsdiqləşdirəm. Bu, mən çox vaxt o adamlardan eşidirəm ki, onlar öz həyatlarını başqalarının hesabına qurublar. Yəni, öz əziyyətləri hesabına qurmuyorlar. Lakin Amerikada isə belə bir bu cür variant burada işləmir. Burada sən gələ hər şey öz əhmətin hesabına, öz əməyin hesabına əldə eləməlisən. Yəni, burada düzdür, valideyn müəyyən yaşa qədər kömək edir. Lakin yəni, Azərbaycanda fərq var, burada valideyn yəni, daimi olaraq övladına kömək el uzatmır. Burada yəni, övlad özü öz başınadır, özünü dolandırır. Mən adamlar tanıyıram ki, valideynləri milyonerdir, lakin uşaqlarım öz zəhmətləri hesabına qazanırlar və bəzən maddi çətinliklər də çəkirlər. Lakin də çox valideyn artıq müəyyən yaşdan sonra onlara yardım göstərmir.
Bədir Məmməd də öz təcrübəsindən misal gətirir və deyir ki, problemlər və çətinliklər üzündən Amerikan arzusunu gerçəkləşəcəyinə inamı itirdiyi vaxtları da olub. Amma sonunda məqsədinə nail olub. Məqsəd isə çox sadədir. Getdiyin ölkədə öz evin, sevimli və yaxşı qazandığın işin və gələcəyi perspektivin olsun.
Bir neçə il bundan qabaq mən bu Amerika arzusuna bir şübhələ yanaşırdım. Lakin mən bunu özümü öz üzərimdə sınavdan keçirdikdən sonra mən gördüm ki, həqiqətən belə bir şey mümkündür. Ya bunun üçün insanda gələn möhkəm iradə olmalıdır və həm də ki, insan gələcək zəhmətə qatlaşmağa bacarmalıdır. Gözləməlidir ki, kimsə ona haradansa yardım verəcək ya, və yaxud kiminsə əlaqəsi hesabına, ya tanışlıq hesabına qabaq gələcək. Yəni, burada elə bir şey mümkün deyil. Və ilk növbədə insanda iradə olmalıdır və eyni zamanda da ki, insan burada təhsilə ciddi fikir verməlidir. Əgər Amerika təhsili varsa səndə, yəni səndə Amerika arzusu daha tez, yəni daha qısa bir vaxtda, daha səmərəli şəkildə gerçəkləşə bilər.
İradə, çalışqanlıq və yeni ideyaları gerçəkləşdirəcək qədər istedadlı olmaq Amerika həyatının səndən sahələrində gərəklidir. Biznesdə bunun nümunələri də çoxdur. Məsələn, Forbes-in siyasında yer alan dünyanın ən varlı iki adamı, Amerikalılar Bill Gates və Warren Buffett sıfırdan başlayıb bu səviyyəyə gəliblər. Amma bütün bu dəyərlər siyasətdə də gərəklidir. Düzdür, Amerikada belə bir fikir var ki, prezident olmaq üçün gərək yaxşı təhsilin, yaxşı pulun olmalı və yaxşı soyadın da olmalıdır. Yəni, siyasətçi ailəsindən gəlməlisən. Amma istənilən arada prezident olmaq üçün təkcə bunlar kifayət eləmir. Namizədin özünün də bacarığı olmalıdır. Üstəlik, bütün bunlar olmasa da, aşağı səviyyəli seçkilərə qatılıb uğurlar qazanmaqla ən böyük hədəfə də pillə-pillə qalxmaq olar. Çünki bura Amerikadır. Və həm söhbətlərim deyir ki, Amerika və Azərbaycan seçkiləri arasında hətta ən savadsız adamın da hiss eləyə biləcəyi açıq fərqlər var. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, burada məsələ məhz demokratiyadadır.
Birinci fərq ondan ibarətdir ki, burada seçkilərin nəticələri əvvəldən məlum olmur. Hikmət Hacızadənin bir sözü yadıma düşdü. O deyirdi, demokratiyada proseduralar məlum olur, nəticələr naməlum. Qeyri demokratiyalarda proseduralar naməlum olur, nəticələr məlum. Yəni, birinci budur. Yəni, bu dəqiqə respublikasıların prezidenti var. Onlar da öz, belə deyək, varislərin görmək istəyirlər. Amma heç kim irəli zədən deyə bilməz ki, kim seçiləcək prezident. Amma Rusiyada deyək ki, əvvəlcədən bilinirdi ki, Medvedev prezident olacaq. Azərbaycanda əvvəlcədən bilinirdi ki, prezident İlham Əliyev olacaq. Yəni, fərq budur. Ciddi fərqdir.
Elmar Şahdatinski və Bədir Məmməd də burada vətəndaşların inamından və prosedurların şəffaflığından da danışırlar.
Əsas fərqi mən deyərdim ki, insanların seçkinin düz keçirilməsinə inamı və insanların seçkinin əhmiyyətinə inamıdır.
Əsas fərqlər mən deyərdim ki, burada seçki prosesinin çox, yəni təmiz, şəffaf şəkildə aparılması da seçkilərə, seçicilərə şəraitin yaradılması, yəni o mənada ki, onlar öz seçicilərlə, namizədlərlə daha yaxından, daha sıx görüşə bilərlər. Onlara öz qayğılarına söhbətləşə bilərlər. Ümumi götürsə, mən deyərim ki, burada seçki çox sadə və çox informativdir. Yəni, vətəndaş bütün məlumatları vaxtı-vaxtında əldə edə bilir. Yəni, heç bir şey barədə şübhəsi qalmır və seçmiş olacağı adam haqqında dolğun, dürüst məlumat almaq imkanı həmişə həmin bətli şəxsdə var.
Amma Elmar bu inamın boşdan yaranmadığını vurğulayır və deyir ki, inamın olmasının əsas səbəbi hakimiyyətdə kimin oturmasına nasıl olmadan dövlətin və seçkiyə qatılan namizədlərin qoyulan qaydaları qorumaq istəyindən gəlir. Elmar deyir ki, Azərbaycanda olan seçkilərdən Amerikadakı seçkilərin bir böyük fərqi də var.
Burada seçkilər Azərbaycanla müqayisə edəndə daha sivil keçir. Yəni, burada namizədlər arasında kritika heç vaxt sivil kritikadan kənara çıxmır. Elə olur ki, hərdən birdən nəsə də sözlər ortaya çıxır, ancaq onu namizədlər heç vaxt özləri demirlər və əgər onların tərəfdarları, o birisi namizədi təhqir edirsə, onu elə həmən günü ya bir neçə gün ərzində onu işdən çıxardırlar. Yəni, burada əhali qara piyara çox negativ baxır. qara PR olur, ancaq onu çalışırlar sivil formada saxlayalar. Yəni neqativ şəxsi təhqirdən çox çalışırlar uzaq duralar. Bu böyük fərqdir. Çox qara PR olanda burada ümumən o qara PR eləyən tərəfin hörməti aşağı düşür.
Elmar və Bədirin fikirlərindən Amerikada indi tələbə olan Harvard Universitetində siyasi elmləri öyrənən Bəxtiyar Hacıyev də razılaşır. Amma deyir ki, buradakı seçkiləri Azərbaycandan fərqləndirən bir məqam da seçkilərin həmişə qaydalar çərçivəsində yüksək rəqabət, yarış havasında getməsidir.
Amerika və Azərbaycan seçkilərində ən başlıca müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, birinci növbədə rəqabət məsələsi, çox güclü rəqabət var. Yəni sizin də bilirsiniz ki, hətta Demokratlar partiyasından namizədin müəyyənləşdirilməsində belə ciddi bir rəqabət var və kimin son anda nümayəndə olacağı hal-hazırda bilinmir. Azərbaycanda bunu müşahidə eləmək olmur. Yəni seçkilər prosesində çox elə ciddi rəqabət olmur və bəzi namizətlər həddindən artıq güclü olur, bəzi namizətlər həddindən artıq zəif. İkinci bir məsələ arada görülə biləcək fərq və müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, xalqın aktivliyi, seçicilərin aktivliyi və seçicilərin seçki prosesinə təsiri imkanları. Yəni, namizətlər daha çox çalışırlar ki, seçiciləri məmnun eləsinlər və seçiciləri inandırmağa çalışsınlar. Bunu mən Azərbaycanda görə bilmirəm, çünki dediyim kimi, bu da bəlkə birinci məsələdən qaynaqlanır ki, namizətlər ya həddindən artıq çox güvənirlər özlərinə və imkanlarına, resurslarına, ya da ki, həddindən artıq imkanları, resursları zəifdir, ona görə belə bir rəqabət görünmür ortada.
Bayaq Amerika siyasətində uğur qazanmaq üçün pulun ailənin rolu haqqında iddialardan danışdıq, amma zaman-zaman Amerika tarixində bu reallıqların arxa plana keçdiyini görmək olur. Və elə indiki seçkilərdə demokratlardan namizədi uğrunda mübarizə aparan mühacir Barack Obama da buna sübutdur.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world. When that call gets answered, shouldn't the president be the one, the only one, who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start? Who understood the real threat to America was Al-Qaeda in Afghanistan, not Iraq? Who led the effort to secure loose nuclear weapons around the globe? In a dangerous world, it's judgment that matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Obama'nın atası müsəlman olub, həm də qara dərdli. Kenyadan Afrikadan Amerikaya mühacirət eləyib, düzdür rəqibləri deyilir ki, məhz atasının müsəlman olması və Amerikanın İraq və Afqanistandakı müharibələrdən geri çəkilməsini istəməsi üzündən Amerikalılar ona səs verməməlidir. Amma istənilən halda Amerikada indi davam edən ilkin seçkilərə bir neçə ay qalmış, çoxları onun digər namizədlər arasında fərqlənəcəyini güman eləmirdilər. Amma Obama ilk primerizləri uddu və ardınca Amerikan seçkilərində vacib rol oynayan İyanə toplama kampaniyasında uğur qazanıb, sonraki kampaniyasında maliyyələşdirə bildi. Və indi Obama, Demokrat Partiyasının olan digər namizəd, ex-prezident Bill Clinton həyat yoldaşı Hillary Clinton da qabaqlayır. Amma burada bir şey vurgulamaq lazımdır ki, Amerikadakı Azərbaycanlıların demək olar ki, əksəriyyəti Obamanı dəstəkləmirlər. Səbəblərindən sonra danışacaq, amma deyim ki, buradakı Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçılar Partiyasının namizədini, indi John McCain dəstəkləyir. Hətta demokrat olanlar belə Obamadansa Hillary Clinton üstünlüyü verirlər.
Ohio loves Hillary. Come on, bring on the next state. We're here to win. We're here to go all the way to the White House.
Hillary Clinton'la söz düşmüşkən, burada tələbi olan Bəxtiyar Clinton dəstəkləmək üçün hətta onun ofisində könüllü olaraq maaşsız filansız çalışıb da.
Və yanvar tətili zamanı bilirsiniz ki, burada primerlər keçirilir və ilkin seçkilərdə ilk ştatların əhəmiyyəti çox olur. Yəni o ştatlardan biri də New Hampshire ştatı idi və Harvard Universitetinin bir qrup tələbə ilə biz getdik New Hampshire ştatına və onun ofisində çalışmağa başladı. Bizim əsas rolumuz, yəni orada təxminən 6000-ə yaxın könüllü var idi və biz o könüllüləri qruplaşdırmaqda və seçiciləri hansı yollarla belə deyək, məmnun eləmək olar, hansı məsələləri qaldıra bilərlər sizlərin qarşısında, sonra hansı addımlar atılmalıdır və s. Yəni o sahədə biraz məsləhətlər verildik.
Və bayaq dediyim kimi Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçı namizədin John McCain'in prezidentliyə namizədini dəstəkləyir. O McCain'in ki, artıq arxada qalan primerizlərdən sonra Respublikaçı partiyasının namizədi olacağı demək olar ki, kəsinləşib və indi demokratlardan kimin qarşısına çıxacağını gözləyir.
But we know where either of their candidates will lead this country and we dare not let them.
Azərbaycanlılar nədən McCain'i daha çox dəstəkləyir, nədən Obamadansa Clinton üstünlüyü verirlər? Qısacası seçim eləndə namizədi hansı kriteriyalara görə seçirlər? Öncə, hamıdan əvvəl Amerikaya köçən Bədirdən başlayaq.
Mənim bir Azərbaycanlı kimi, bir diasporan fəal üzvü kimi, mənim üçün əsas birinci günəmləri kriteriya Azərbaycanın və bir də Azərbaycan xalqına maraqlardır. Baxmayaraq ki, mən Amerika vətəndaşıyam və mən bütün bir şey bunları əsas amir götürürəm. Baxmayaraq ki, məsəl ki, mən müəyyən məsələlər var ki, mən o məsələlər, müəyyən problemlər var ki, mən onları qurban verməli olurum. Bəzi yer gələndə bunun xətrinə. Məsəl üçün, mən özüm demokratım, lakin artıq bir xeyli vaxtdır ki, respublikaçılara səs verirəm. Bu da respublikaçıların Azərbaycanla münasibətlərdə daha maraqlı olması, daha bu münasibətlərin inkişafına daha böyük maraq göstərməsi və erməni təsirinin altına düşməmələrinə bağlıdır.
Bədirdən fərqli olaraq ötən ildən burada oxumağa başlayan Bəxtiyar sırf Barack Obamanın seçilməməsi üçün Hillary Clinton dəstəklədiyini deyir.
Ümumiyyətlə, belə deyək, McCain-ə siyasətçi kimi böyük bir rəğbətim var və İnanıram ki, o kifayət qədər güclü və kifayət qədər təcrübəli bir insandır və dediyim ki, o Azərbaycana münasibətdə də hətta Hillary Clinton'dan da daha yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir məsələ var ki, son 50 ildə Amerikada prezident seçkilərində belə bir tendensiya var idi ki, əgər hansısa prezident müharibəyə gedirsə, müharibə getdiyi anda əhali, xalq onun ətrafında sıx birləşir. Daha sonra müharibə uzandıqca artıq insanların həmin prezidentə və həmin siyasətə, həmin partiyə dəstəyi getkilə tədricən azalır və artıq insanlar buna etiraz eləməyə başlayırlar. Həmin məsələni biz indi burada da gördük və Amerikada mən sadə seçicilərlə və yaxud ümumiyyətlə bu rəy sorğularda göstərir ki, Amerika əhalisinin böyük bir hissəsi İraqda başlanmış bu hərbi əməliyyatlara qarşı çıxırlar və hətta son zamanlar burada söhbətlər də gəlir ki, İraqdan sonra İrana da hərbi hücumlar təşkil olunacaq və s. Yəni, bu baxımdan respublikaçıların biraz seçilməmə məsələsində təsir edə bilər bu məsələ. Məhz mən ona görə fikirləşdim ki, yəni əgər hansısa bir respublikaçı yenidən seçilməyəcəksə və Amerika seçiciləri hansısa bir demokratı seçməyə qərar verərlərsə, onda iki demokrat arasında elə bizə daha yaxın olan Hillary Clinton'dır. Çünki senator Barack Obama'nın xarici siyasət üzrə məsləhətçisi Samantha Power, bu yaxınlara qədər məsləhətçisi olmuş Samantha Power, erməni pərəst biri idi və uydurma erməni soyqırımı ilə bağlı mütəxəssis kimi tanınmış bir şəxs idi və mən ona görə istəyərdim ki, əgər növbəti prezident demokrat olacaqsa Hillary Clinton olsun.
Bədir və Bəxtiyardan fərqli olaraqsa Elmar və Qorxmaz Amerikadan hansısa namizədi Azərbaycanın maraqlarını düşünüb dəstəkləməyi düzgün saymırlar.
Konkret Azərbaycana bu seçki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin təsiri olmağı haqqında danışanda mənə elə gəlir ki, biraz onun effekti bizim mətbuatda şişirdilir. Yəni, nə qədər hansı kandidatın burada qalib gəlməyi birbaşa Azərbaycana münasibətə təsir edəcək, mənə elə gəlir o qədər böyük. Çünki Amerikada dövlət formalaşmış dövlətdir. Yəni, Amerikanın xarici siyasəti və ya Amerikanın öz dövlət kimi başqa dövlətlərlə əlaqələrdə interesləri hansı kandidatın və ya hansı partiyanın qalib gəlməyindən o qədər asılı deyil. Yalnız bunlar düşman dövlətlər deyirlər. İrandır, Koreyadır, İraqdır. Onlara qarşı münasibətdə böyük əhəmiyyəti ola bilər. Ancaq Azərbaycana qarşı Amerikanın strateji məqsədlərini mənə elə gəlir ki, partiyalardan ikisi də çalışacaqlar, saxlayarlar. Və Azərbaycan Amerika ilə neft əlaqəsi və geostrateji vacibliyi üçün böyük fərq olmayacaq. Bircə dənə burada bir balaca nüans var ki, o ermənilərin buradakı lobby məsələsi və mən onu bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatında çox buna əhəmiyyət verilib ki, demokratlar daha çox erməni pərəst tuturlar. Bu filan qədər düzdür, ancaq bu hər seçkidən qabaq burada etnik lobbilərə söz verilir ki, onların səs yığmaq üçün iki partiyalarda söz verirlər. Ancaq onun doğrudan nə qədər materiallaşmağı və doğrudan da tutarım ki, erməni genosidinin bəyənməsi Amerika tərəfindən o çox vaxtı elə sözdə də qalır, yəni həyata keçmir. Mən ona görə böyük fərq görmürəm. Sırf Azərbaycana görə bəlkə də respublikaçıların qalib gəlməyi daha McCain'in qalib gəlməyi daha yaxşı olar. Ancaq orada ayrı bir problem də var ki, çox adam burada inanır ki, demokratlar gəlsə, Amerika daha az müharibələrdə iştirak eləyər dünyada
Ona görə bunun Azərbaycana nə cür təsir etməyi hələ bilmək çətindir. Bir tərəfdən respublikaçılar daha çox demək olar ki, bəlkə Azərbaycanına üstünlük versinlər. Çox xırda fərqdir burada. Ancaq tutaqım ki, daha radikal müharibəyə meyil göstərən qüvvə qalib gəlsə, İran müharibəsi başlasa, onun Azərbaycan üçün daha böyük negativ. Ona görə mənim şəxsən buna baxım daha çox Amerikanın içindəndir, nəinki Azərbaycanın mövqeyindən, çünki mən böyük fərq görmürəm.
Respublikaçıların, belə deyək, içində erməni lobbisi yoxdur. Buna görə də belə güman etmək olar ki, istənilən Respublikaçı administrasiya ermənilərin, erməni diasporasının ən az təsir olduğu hökumət olacaq. Amma digər tərəfdən, Respublikaçı partiyasında neft biznesinin iri nüfuzu var. Buna görə də Azərbaycandakı demokratik proseslərə təbii ki, bunun təsiri müsbət olmur. Demokratlarda neft biznesinin heç bir təsiri yoxdur, amma erməni lobbisinin çox böyük təsiri var. Yəni, balanslaşdırılma bütün hallarda gedir və sonda Bill Clintonın prezidentliyi dövründə də Azərbaycanın xeyrinə elə bir ciddi addım atılmayıb. George Bush'un da dövründə elə bir ciddi addım atılmayıb. Bunun da səbəbi yenə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil ki, burada hakimiyyətə gələn istənilən siyasi qüvvə Azərbaycana dair siyasətini əvvəlcədən formalaşdırıb gəlsin. Azərbaycan kiçik ölkələrdən biridir. Və gələnlər sadəcə müəyyən reallıqları nəzərə alaraq azadlıq fərqlərlə, azadlıq interpretasiya fərqləri ilə regionda Amerikanın belə deyək, aparmalı olduğu siyasət aparırlar.
Belə. Amerikadakı Azərbaycanların seçki təcrübəsindən öyrənə bildiklərimizi sizə çatdırmağa çalışdım. Amma sonda bir vacib məqamda qeyd eləməliyəm ki, söhbətləşdiyim həmin yerlərimdən ancaq biri bu seçkilərdə doğrudan da iştirak edə biləcək. Digərləri isə ancaq kənarda müşahidəsi eləyəcək. Elə burdakı Azərbaycanların çoxu kimi. Və bunun da əsas səbəbi odur ki, Amerikaya Azərbaycanlılar hələ bir neçə il əvvəldən gəlməyə başlayıblar və hələ ki çoxunun vətəndaşlığı yoxdur. Sayları da çox deyil və hələ ki elə böyük uğurlar da nail olmayıblar ki, burdakı namizədlərdən hansısa hər hansı bir seçkidə başqa milli azlıqlar kimi onların da maraqlarını nəzərə alsın. Amma verişi tamam başqa fikirlərlə bitirmək istəyirəm. Burdakı həm yerlərdən ən çox uğur qazananlar deyir ki, kaş ki Amerikadakı şərait insanlara münasibətdən tutmuş seçkisinə bazar münasibətlərinə kimi elə Azərbaycanda olaydı ki, onlar da öz ölkələrindən fəxr eləyə bilsinlər. Azadlıq Radiosunun xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edən həmyerli proqramı burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.1.